želim da živim.
On pokušao da me kao uplaši i povezao me negde na Frušku goru da me ostavi u mraku, u šumi samu. I to je bio prelomni trenutak kada sam ja, ono, valjda, je sve već došlo do kraja i moj strah i panika, gde samo izletela iz mene istina da ne želim više taj odnos i da se ne osjećam dobro i da ga ne volim i sve, bukvalno kao lavina izletelo iz mene, što je onda izazvalo promenu kod njega, pošto to uopšte nije očekivao, onda me vratio kući i tu sam nekako izašla iz svega.
Ovo je Jelenina priča o tome kako je izašla iz partnerskog odnosa koji je bio nasilan i koji je dugo trajao pre nego što je ona otišla. Naravno, i dan je predug ukoliko nešto trpite i niste srećni. Sada kada priča o tom odnosu kao odrasla žena i sa distance, Jelena se seća koliko je bila zaljubljena, ali i manipulisana i osuđivana.
Veza u kojoj sam bila je bila pedofilna veza i počela je kada sam ja imala, kad sam napunula 14 godina. Tad sam bila u 8. razred, a osoba sa kojom sam bila imala 21 godinu, je bio već odrasli muškarac i imao je devojku koja je bila njegovih godina i bili su zajedno 2 godine i onda je on, pošto se družio sa mojim bratom i poznavali smo se iz kvarta, živjeli smo u istom kvartu, počeo da beži od svoje devojke i da dolazi kod mene i da mi daje puno pažnje i ja sam se naravno kao devojčica osjećala veoma posebno i bila sam počastvovana na neki način, posebna, zato što mi je on davao pažnje. I naravno sve to meni jako prijalo i kao i svaka tinejdžerka žela sam da budem odrasla i ušla sam u taj odnos, iako sam bila vrlo nesigurna i uplašena i nisam želela da uradim neke stvari, ali sam naravno bila izmanipulisana ili je ta osoba bila mnogo mentalno zrelija i snažnija od mene. Ali kada je sve počelo, osjećala sam se moćno, jako, bila sam na vrhu sveta i u mom okruženju su to osuđivali. I iz moje porodice, najviše moj brat. Među vršnjacima sam bila osuđena veoma, bila sam drolja i tako sve to što deca govore, bila sam prestrašna za svoje vršnjake i sada to razumem, ali tada mi nije uopšte bilo bitno šta drugi misle, ja sam znala da se mi volimo i to niko nije mogao da probije.
Osobe koje su žrtve partnerskog nasilja doživljavaju višestruke strahove i traume. Psihološkinja Vinka Žunić kaže da postoje brojne posljedice da zavise od individue do individue.
Što mi često zanemarimo, a to je da trpljenje nasilja ne utiče samo na to kako sebe doživljavamo, odnosno tog partnera prvenstveno, već i na to kako doživljavamo sebe kao i svet oko sebe. Kako doživljavamo, koliko poverenja imamo u druge ljude, koliko imamo samopoštovanja i samopouzdanja. Dakle, kada se nalazimo u krugu nasilja, mi obično imamo neke doživljaje potpuno promenjene slike o sebi. Tako nekad kad žene koje su recimo žrtve nasilja izađu iz nasilja, one ni same ne mogu da veruju šta su trpele i koliko su dugo to trpele.
Često žrtve nasilja u partnerskim odnosima iskrive sliku o nasilniku, o tome kakvo je njegovo ponašanje i šta ono znači. Kada se seća svog, sada već uveliko bivšeg momka, Jelena kaže da joj je jasno da je on bio veoma nasilan, ali je bio i uteha.
Bilo je mnogo situacija gde su se dešavale tuče i konflikti, ali je u principu uvek bio jači i onda sam se nekako i osjećala sigurno u tome. S druge strane, bilo je agresije prema meni, verbalne agresije, ali nikad fizičke, i kao znala sam da me neće udariti i to mi je bilo dovoljno. Iako je bilo mnogo manipulacije, bilo je mnogo, zapravo te prve dve godine veze nisam, iako sam primjećivala da su neke stvari loše kao manipulacije, veliki osjećaj kontrole, nisam mogla da radim šta sam htjela, morala sam sve da proverim sa njim i tako. I zato što su se moji roditelji tada razvodili, taj odnos mi je nekako bio... Sve, bio mi je druga kuća, on mi je bio i brat i sestra i ćale, tako da je bilo dosta teško da onda prepoznam da je neko prema meni loš, ali ubrzo sam počela da uviđam, to sam imala otprilike 16 godina, kad sam počela da shvatam da me manipuliše i da ima druge žene pored mene i da me vara i onda mi se srušio svet. I nakon toga sam naravno počela da vidim stvari drugačije i počela sam da uviđam da postoje mnogi problemi u tome.
A kada je pravi trenutak da neko izađe iz odnosa koji je nasilan? Odgovor je samo jedan. Onda kada žrtva odluči da izađe iz takvog odnosa. Ono što mi možemo je da budemo podrška. Psihološkinja Vinka naglašava da nasilje gotovo uvek prate i pretnje ili po fizički integritet ili po psihu žrtve.
Tako da kad god da žrtva odluči da izađe iz nasilja, tad je pravi trenutak i tada je dobro što je to uradila i što je o tome progovorila. Postoji nešto što se zove Stockholmski sindrom, odnosno neka adaptacija, naša prirodna potreba da se adaptiramo na uslove. Pa čak i kad su tako strašni, naše tijelo teži da se adaptira da bi na neki način da bi očuvali prosto mentalno zdravlje. Tako da nije uopšte neobično da se neko vreme u tome ostaje, naročito što mi uvek verujemo jeli, da se to izolovano dešava i da to će da prestane u nekom trenutku, da smo možda odgovorni za to što trpimo nasilje i tako dalje. Ono što je još veliki problem, a to je normalizacija nasilja. Dakle, recimo u porodicama u kojima je ranije postojalo nasilje, često se dešava da to nekako bude normalizovano. Recimo, negdje gdje je postojalo partnersko nasilje pa su to deca gledala, ili gdje je postojalo nasilje prema deci, kad ta deca odrastu, biraju nasilne partnere, jer im je to poznat obrazac funkcionisanja. Tako da su to mnogo kompleksnije stvari nego što laici koji nemaju iskustva s tim misle i koji postavljaju to pitanje, pa što nije ranije rekla.
Novinarka Jovana Gligorijević također naglašava da intervencija bilo kakvim izjavama i zaključcima kada razgovaramo sa osobom koja je u situaciji nasilja ili iz nje izašla, rizična.
Kada razgovaramo sa osobom koja je ili u situaciji nasilja ili je iz nje izašla, jeste opasno i rizično, zato što su dve osnovne stvari koje karakterišu osjećaj osoba koje su žena, devojaka u situaciji nasilja, stidi sram. I kada mi ih pitamo, a što si do sad čutala, a što mi nisi ranije rekla, a što nisi prijavila, ili čak kažemo ti treba to odmah da prijaviš, mi zapravo ignorišemo i ne uvažavamo te dve glavne emocije koje one osjećaju, za koje naravno nema realnog osnova i koje nisu ni onda zaslužile da ih osjećaju, imaju razloga da se osjećaju ni posramljeno, ni postiđeno, ali prosto tako je kako je sa psihološke strane gledano i bilo kakvim našim spoljašnjim intervencijama bez prethodne edukacije i senzibilizovanosti možemo samo još dublje da gurnemo i u traumu i još veći osjećaj stida i sramo.
Nekada žrtve ovakvih odnosa ne mogu da razgovaraju ni sa najbližima, sa porodicom. U Jelenom slučaju to je bilo direktno uslovljeno kontroverznim odnosom sa kojim se roditelji i brat nisu slagali.
Imala sam naravno prijatelje, ali niko od njih nije razumeo moj odnos zato što sam ja kao uvek nekako bila, zato što kao imam starijeg momka, kao ispred svih, ja znam, bolje poznajem odnose i zato što sam jako dugo bila u vezi, tako mala. Tako da koliko god da sam ja pričala o stvarima koje se dešavaju, cela ta veza je bila bizarna, tako da ništa što se u njoj dešavalo nije kao bilo strašno na neki način. Mada da, u tom trenutku dok sam bila u toj vezi nisam razumela koliko je ona zapravo strašna i koliko je bila nasilna. To sam tek posle, kad sam odrasla, shvatila.
Nasilje u partnerskim odnosima se ispoljava na razne načine i utiče na mnoge aspekte u vezi. U Jelenom slučaju, kroz manipulaciju i kontrolisanje. Ona to ovako objašnjava.
Kroz vođenje nečijeg života, da se onda se ta osoba prestane da brine o sebi i u potpunosti zavisi od nasilnika i tu se uspostavlja potpuna kontrola. Naravno, nekim aspektima i fizičko nasilje, seksualno nasilje, moram priznati, gde je pogotovo kao u mojoj situaciji, gde je neko mnogo mlađi i možda maloletan, pristaje da uradi razne stvari kako bi bio dovoljno dobar, kako bi bio dovoljno vredan, kako bi se nekako, čini mi se, u tim nasilnim odnosima uvek postoji da žrtva mora nekako da dokaže da je dovoljno dobra, da se ponaša po određenim pravilima i onda ako uradim to, onda ću biti nagrađena na neki način. A ako ne budem dobra, onda ću biti kažnjena. A sankcije naravno mogu biti razne. Najpre, naravno, jeste oduzimanje ljubavi, odnosno hladno ponašanje, pored svakako fizičkog, psihičkog nasilja, koje je nekako jasno.
Nijedna žrtva ne treba da se osjeća posramljena zbog doživljenog nasilja. Psihološkinja Vinka kaže da svako može da bude u riziku od nasilja i toksičkih odnosa. Samo je razlika ko dozvoli koliko trajanje.
Odnosno da od nekog samopouzdanja i samopoštovanja na prvom mestu zavisi koliko ćemo dozvoliti da ostajemo u nasilju. A ako bi rekli da je neko zaista više u riziku od nasilja, to ne bi bilo zbog žrtve, to bi bilo zato što imamo problem kao društvo. Dakle, postoji hiljadu načina da se odreaguje na nešto što nam se ne dopada. Recimo, ako se mom partneru ne dopada kako sam ja danas previla ručak, na primjer, postoji hiljadu načina da on meni to saopšti. On bira nasilje. Dakle, on bira da to bude udarac ili da to bude uvreda ili nešto slično.
Također, niko ne može da predvidi šta će se desiti u budućnosti i kakav će neko biti. Zašto nisi gledala sa kim ulaziš u vezu? Jovana ovo pitanje navodi kao nešto najgore što možemo da kažemo osobi koja je izašla iz nasilja.
Ne postoji profil nasilnika i žene se ne rađaju sa nekakvim supermoćima da nasilnika prepoznaju pre nego što on postane nasilan. I zato mislim da je to strašno. Druga, ako pravimo top listu, ali ajde sad ovako kad razmišljam, drugo što mi pada na pamet jeste pritisak. Prijavi ga, nije još kasno, što ga nisi prijavila. Najčešće žene koje izađu iz nasilja, sve što žele jeste da prevaziđu traumu, da one zacele i da nastave sa svojim životom. A šta će biti sa nasilnikom ako već više nisu u odnosu sa njim i ako nemaju kontakt sa njim, uglavnom ih nije briga i ja to nekako smatram i normalnim i prirodnim i mislim da je zaista prioritetnije kada osoba izađe iz nasilnog odnosa, da ojača i zaceli, nego da se bavi time da li će nasilnik biti kažnjen ili ne, ali svakako je uvek njena sloboda i njena odluka da li će i prijaviti.
A mnogo je razloga zašto se i ostaje. Jelena izdvaja osjećaj bez izlaznosti.
Strah od onoga šta me čeka kada te osobe nema, kada nema te iluzije brige, zato što postoji ta iluzija da kao bez mene nećeš moći, jer ja ti toliko pomažem u životu, to je kao stav nasilnika, niko te neće voleti i tako te stvari, tako da uvek postoji kod žrtve velika sumnja i jako niska samouverenost, nizak nivo samouverenosti. I znači ostaje se iz nesigurnosti, ostaje se iz straha, ostaje se iz osjećaja bezizlaznosti, kao da ne postoji druga opcija, ili samo osjećaja nemoći, kao da sama ne mogu ništa.
Upravo sve to, ucenjivanje, pretnje, manipulacije, kontrolisanje i izolacija čine najčešće oblike nasilja. Novinarka Jovana Gligorijević kaže da se često misli da nešto nije nasilje samo zato što nije fizičko ili seksualno.
Čini mi se da smo kao društvo postali vrlo, vrlo osjetljivi na seksualno nasilje i na fizičko. Najosjetljiviji smo na seksualno, zatim na fizičko, a na psihičko, po koje spada i ekonomsko, nekako smo neosjetljivi. A što se tiče rasprostranjenosti, ona je obrnuta. Na prvom mestu po zastupljenosti je psihičko i sa njim, naravno, ekonomsko nasilje, zatim dolazi fizičko i tek onda kao najmanje rasprostranjeno seksualno nasilje. I imamo tu i institucionalni problem, prosto psihičko nasilje je po izmenama koje su 2017. godine stupile na snagu, kada je donet zakon o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, ne zove se tako, ali nije bitno, psihičko nasilje je kažnjivo i ono je ušlo u krivični zakonik, propisane su kazne za njega. Problem je što je ono užasno teško dokazivo, što je teret dokazivanja naravno na žrtvi i zahteva jedan vrlo mukotrpan proces u kom, slično kao kod mobinga, znači osoba treba da vodi dnevnik. Treba da beleži šta je se desilo, kako se osjećala, kako je to ponašanje i nešto što je rečeno ostavilo na nju, da bi se ja dokazala posljedica, jer bez posljedice nema krivičnog dela itd. itd. I toliki je teret na nekome ko okruženje u kom treba da bude najbezbedniji.
Psihološkinja Vinka dodaje da nama kao društvu nedostaje podrške, pre svega u vaspitanju, kako bi dobili to samopoštovanje i samopouzdanje.
Dakle, način na koji ja tretiram svoje telo, na koji tretiram sebe, to je nešto što treba mama i tata da me nauče. Kasnije bi svakako preporuka bila svaka vrsta rada na sebi je dobra i poželjna, ali je jako važno da na koji god način, sad i kako god možemo da pošaljemo ovu poruku, ali da osoba prihvati sebe takvu kakva jeste. Dakle, da postoji jedno bezoslovno prihvatanje, nezavisno od toga koliko sam radila na sebi, koliko jezika znam, kolika mi je plata, koliko sam uspešna u današnjem svetu. Mi često vidimo to uslovno samopouzdanje. Pa ne znam, nekad kažu kao sigurne kuće su pune žena koje su fakultetski obrazovane, koje imaju neko samopouzdanje. Ali to uslovno prihvatanje, ja valjam, ja vredim ako ne znam, sam završila fakultet ili sam uspešna. To je nešto čega bi društvo naše trebalo da se čuva i da u buduće radi na tome da roditelje uči, a i da sami sebe učimo da smo dobri i vredni bez obzira na to koju smo školu završili ili koliko, kako nam je postignuće i da smo vredni ljubavi i da je naše tijelo i da smo mi sami vredni poštovanja i da nikako ne zaslužujemo da nas neko tretira nedostojno čoveka ili bilo kog živog bića, ne mora biti ni čoveka.
A kada žene najčešće izlaze iz nasilnog partnerskog odnosa? Nažalost, kada su već uplašene za svoj život, priča Jovana. Moguće je izaći iz ovakvih odnosa, moguće ih je ostaviti za sebe i biti srećan ili srećna. Jelena je primjer. Nije bilo lako, potrebno je puno snage, podrške i ljubavi. A tu podršku je moguće naći svuda, kaže Jelena.
Mislim, najbolje bi bilo da je to porodica, ali nažalost mnogi odrastamo bez podrške u krugu porodice. Tako da ukoliko ne postoji podrška u porodici, treba je tražiti, apsolutno, mislim da je treba tražiti spolja, gde god, van porodice, u okruženju, na poslu, među prijateljima, mislim, u raznim krugovima i raznim sferama života se mogu naći dobri ljudi i ljudi koji će vam biti iskrena podrška i koji će vam držati svetlost i emitovati ljubav u raznim situacijama teškim životnim. Tako da treba, mislim, da znamo da nikada nismo sami i iako se, jeli, osjećamo nekad kao da su situacije bezizlazne, nisu, uvek postoji neka opcija, iako se možda nekad sve opcije čine kao su svi izbori, samo loši izbori ili samo kao biramo manje zlo, ali ja mislim da je u teškim situacijama najvažnije izmestiti se, što pre se izmestiti kako bi se realno mogla sagledati situacija, zato što u odnosima koji su zlostavljački često se upravo radi na izolaciji od porodice, od podrške, kako bi jeli osoba mogla da se manipuliše i da se kontroliše kako razmišlja, šta radi, s kim se druži i sve to.
Ukoliko se osjećate nelagodno, tužno, odbačeno ili ukoliko prepoznajete i trpite bilo kakvo nasilje u vašem partnerskom odnosu, imate kome da se obratite i gde da nađete podršku. I žrtva nikada, ama baš nikada, nije kriva za to što doživljava nasilje. Ovo su neki brojevi na koje se možete javiti. SOS telefon anonimnog ženskog centra 0800 100 007. Prijava nasilja u porodici 0800 100 600. Novi Sad, SOS telefon, sigurna kuća, Centar za socijalni rad 021 646 5746. Svakog radnog dana dostupni su 24 časa. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.